Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang empat kaidah penting dalam memahami tauhid dan syirik. Ya, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, ya tadi sudah dibawakan tentang ya pentingnya tauhid, demikian juga bahaya syirik, maka beliau pun memasuki inti daripada risalah ini, yaitu tentang empat kaidah utama dalam memahami tauhid dan syirik. Beliau berkata, wa dzalika bima'rifati arba'i qawaidah, yang hal itu yang mengenal kesyirikan bagaimana caranya, ya perlu kita ketahui ya kaidah-kaidahnya. Beliau katakan apa? Dengan mengenali empat kaidah, ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana para ulama, ya, sangat memiliki peran yang besar dalam menerangkan agama Islam ini. Ya, mereka memudahkan bagi kita, bagi kaum muslimin secara umum pemahaman-pemahaman tentang Islam. Maka para ulama pun menulis buku-buku, para ulama membuat suatu kaidah-kaidah, yang itu semuanya adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan tentu saja ini adalah merupakan suatu hal yang memudahkan, ya, memudahkan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan kalian mempersulit. Dan diantara cara mempermudah ya manusia dalam mempelajari Islam adalah dengan membuat atau menyusun kaidah-kaidah yang itu sendiri, yang kaidah itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu yang sudah jelas ya, yang merupakan kesimpulan daripada dalil-dalil yang ada. Maka beliau katakan, wa dzalika bima'rifati arba'i qawaidah, yaitu dengan kita mengenali empat kaidah. Di mana kaidahnya? Beliau katakan, dzakaraha Allah taala fi kitabihi, yang disebutkan oleh Allah taala di dalam kitabnya. Artinya di mana? Yaitu ada di Al-Qur'an. Jadi beliau tidak membuat kaidah ini dari pemikirannya sendiri, ya tidak hanya semata-mata apa orang katakan berkontemplasi ya kan, berkhayal ataupun dia apa merenung, tidak, akan tetapi ini benar-benar suatu yang timbul dari ya pengkajian ya dan penelitian yang seksama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan ini merupakan buah dari tadabbur Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah mereka apa tidak mentadabburi Al-Qur'an. Bahkan demikian juga dinasihatkan oleh para ulama kita untuk kita ini rajin-rajin mentadabburi, yaitu apa, mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang boleh membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tadabbaril qur'ana in rumtal huda ya fa innal ilma tahta tadabburil qur'ani, tadabburilah al-qur'an jika engkau ingin mendapatkan petunjuk, karena sesungguhnya ilmu itu didapat ya setelah seorang itu mentadabburi al-qur'an. Mari kita lihat kaidah-kaidah tersebut. Beliau berkata, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anta alama annal kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Dikatakan oleh Syekh, kaidah yang pertama, bahwasanya perlu Anda ketahui, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengakui, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pengatur. Dan hal itu semuanya keyakinan yang mereka miliki, ya, bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur segala urusan, lam yudkhilhum fil Islam, belum bisa memasukkan mereka ke dalam agama apa? Islam. Inilah yang kita sebut atau dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tauhid apa? Rububiyah. Mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, ini adalah perkara-perkara yang belum cukup ya, belum bisa memasukkan orangnya, orang yang meyakininya ke dalam agama apa? Islam. Kalau kita tidak percaya, mari kita lihat dalam Al-Qur'an, ya. Beliau bawakan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayqulunallah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menciptakannya? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Tanyakan kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Apa Allah katakan? Fasayakulunallah, niscaya mereka akan menjawab bahwasanya yang memberikan rizki, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan yang mati, yang mencabut nyawa, dan yang mengatur segala urusan, Allah semata. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Hal ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin yang diperangi, yang didakwahi Rasulullah SAW, itu telah mengakui tauhid rububiyah, dan hal ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah ya yang perlu kita pahami, ya, karena sebagian orang salah paham, mereka mengira bahwasannya la ilaha illallah itu maknanya adalah apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang menguasai dan mengatur segala urusan selain Allah. Kita katakan makna ini tidak tepat, ya. Seandainya itu makna dari kalimat la ilaha illallah, tentunya orang-orang musyrikin di masa silam tidak menolaknya, ya. Mereka bahkan akan menyetujuinya, karena mereka semuanya sudah meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi bagi mereka, ya, ajakan kalimat la ilaha illallah ini bukan itu artinya, ya. Karena mereka orang Arab, mereka faham la ilaha illallah maknanya adalah tidak boleh ada yang disembah selain Allah saja. Makanya mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak yang biasa disembah oleh mereka dan nenek moyang mereka secara turun-temurun dalam tradisi-tradisi mereka? Apakah dia itu Rasul hendak menjadikan semua sesembahan itu sesembahan yang banyak yang mereka ibadahi, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya, kemudian dicampakkan begitu saja, dibuang dan hanya boleh beribadah kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit sana? Kata mereka apa? Inna hadza la syai'un ujab. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Aneh dalam pandangan tradisi dan pemikiran mereka. Lihatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kalimat la ilaha illallah ini sangat jelas bisa dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya saja, tidak mau. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Abu Lahab, ya, dia marah ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mengajak kalimat la ilaha illallah. Dikatakan, betapa celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami hanya untuk mengajak kepada kalimat yang sangat aneh, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menurunkan ayat yang mencela apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Abu Lahab, ya, tabbat yada Abi Lahab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah, ya, kita bisa mengetahui bahwasannya tauhid rububiyah, ya, itu saja tidak cukup memasukkan dalam Islam, ya, tidak cukup untuk memasukkan pemiliknya atau orangnya ke dalam Islam, tidak cukup, Lantas apa yang harus dilakukan? Ya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bahwasanya maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Ya, sehingga kita harus ya memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ya, itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang dia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara tauhid rububiyah dan juga tauhid apa? Uluhiyah. Semata-mata tauhid rububiyah belum memasukkan ke dalam Islam. Seorang baru dikatakan muslim jika dia sudah bertauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Itulah yang kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta apa? Pertolongan. Demikian bagian kedua dari pelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.